qalampirdan gapiramiz. Kecha 5-avgust kuni Isroil armiyasi G'azo sektoriga hujum qildi. Bu haqda armiya matbuot xizmati xabar bergan. Isroil mudofa kuchlari Falastin islomiy jihod guruhining terroristik nishonlariga qarshi olib borayotgan tongi operatsiyasi nomini chop etishga ruxsat berdi, deyiladi xabarda. Armiya G'azodagi nishonlarga zarba bergan. Bugun 6-avgust kuni soat 20:00 sektor atrofidagi 80 kilometrlik hududda favqulodda holat amal qiladi. Ochiq maydonda 10 ortiq, yopiq maydonlarda 50 ortiq odam yig'ishga yo'l qo'yilmaydi. Ta'lim faoliyati taqiqlanadi. Isroil bosh vaziri Yair Lapid va mudofa vaziri Benny Gantz qo'shma bayonotda zarbalar Isroil fuqarolariga nisbatan o'ziga xos tahdidlarni bartaraf etish hamda terrorchilar va ularning hamkorlariga zarar yetkazishga qaratilganini aytgan. O'z navbatida islomiy jihod guruhi Isroil havo hujumi natijasida qo'mondonlardan biri halok bo'lgani haqida xabar bergan. Bundan tashqari anklav sog'liqni saqlash vakili 7 kishi halok bo'lgani, jumladan 5 yoshli qizchaning o'limi haqida ma'lumot bergan. Shuningdek, hujumda 40 kishi yaralangan. Falastinning G'azo sektoridagi hukmron Hamas harakati keskinlashuvda Isroilni ayblagan. Isroil G'azo sektoriga hujum qilib, yangi jinoyatga qo'l urdi. Dushman buning badalini to'lashi va to'liq javobgarlikni o'z zimmasiga olishi kerak, deydi jurnalistlar harakati vakili Fauzi Barxun. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.